bertani. Mungkinkah malu ataupun tak mau hidup gotong royong majukan kampung. Jangan sekali kau rasa terhina lahir dan besar oh di kampung.